Bihotz bat zardezka, bi gara bikotea, hiru zauri bihotzean, lau malko buzuan, bosta txamarukabiean, zei kolpe atean, zazpi gau bakardadean, sortzi egun atzerrian, bederatzi hilabete zabelean, amar urte bihotzean.
Orduan, Maria, esaten didazu Gasteizko zas espazioan jarri dituztela zortzi bozgorailu, borobil bat osatuz, zu sartzen zarela borobil horren erdian, eta gauzak entzuten dituzula bozgorailu horietatik?
Bai, dira, zera, hausnarketak, batetik, amarrera zenbatuz, eta guztiak hausnarketak.
Entzun ditugun horiek dira, orduan, amarra hausnarketa horiek, baflea ez inguratuta entzuten dituzunak. Eta noren hausnarketak dira horiek?
Ba, hauek dira Lur Merino artistaren hausnarketak, eta Lurrek eta haren bikoteak, Raul Lomasek, ba, kantu batean, entzun dugun, primizian entzun dugun abesti honetan, ba, bildu dituzte hausnarketa horiek guztiak, eta orain, une honetan gainera, soinu instalazio batean daude horiek ikusgai, eta entzun ere, Amar izena du proiektu honek, Gorka.
Amar gainera, Amarraren atxe hori parentesi artean sartuta, imaginatzen dugu, izango dela Amar euskeraz edo Amar gazteleraz. Hori Lurrek azalduko digu. Lur Merino, egunon!
Egunon, guztioi.
Zergatik parentesi hori, zergatik Amar zenbakiaren atxe horrek parentesia du?
Bai, hori, ondo azaldu duzu. Ideia, bueno, hasi zen Amar zenbakiarekin, atxerekin, baina gero ba lanean poema horrekin ba hori pentsatu nuen ba zuela ere zentsua jartzea holan gakoen artean Amar gazteleraz hori Amar aditzari egiten dio referentzia.
Beraz da Amar edo Amar.
Hori da biak, bai.
Eta Lur gau batean zulo zinen eta bapatean esnatu egin zinen, hain zuzen ere zure bikotekidea Raul atzerrian zegoela, eta jeki zinen eta entzun dugun poema idazten hasi zinen, zer kontatzen duzu poema horretan?
Ba, bueno, justu hori, Amar urte betetzear geudenean, gure harremanean, eta bera zegoen ba hori oso urrun eta ba beldurrak eta sortu ziren eta hori idatzi nuen poema hori ba bueno zenbaki bakoitzak nolabait dago lotuta gure bizipen batekin bai.
Bueno,
da simbolikoa, ez da literala, bai.
Bai. Mexikora joan zen, ez? Raul, zure bikotea.
Bai, joan zen bera badauka, bueno, berak jotzen du Doktor Deseo taldean jotzen du tekladua, baina baita badauka beste talde bat Hermana Meri. Hermana Meri da bere taldea eta bihotz bat zardezka dator hortik, ze bere haien simboloa da bihotz bat zardezkarekin. Orduan hortik hasi zen. Da.
Beraz, zenbaki bakoitzak eta egiten duzun hausnarketa bakoitzak baduela bere zentzua.
Hori da, baina hori esan dudan moduan ez da literala, da apur bat simbolikoa, ez dakit, ba, irusauri bihotzean, ba, badauka zer ikusirik hori justu sardezka ditu iru pintxo hoiekin, ez da, eta usten dituen zauri hoiek, baina baita gure zauriak, ez da, harreman batean, ba, denboran zehar, ba, sortzen diren ba, gauza horiek, ezta, minak edo, eta gero lau malko musuan, ba, baita ere, ezta, negar egiten duzu, mina duzunean, bueno, holan doa, gero bederatzi jabete zabelean, ba, egiten dio, ba, aurdun egon nintzela, eta, bueno, hori.
Bueno, beraz, bai. Zuk idatzi zenituen poema horiek, edo poema hori idatzi zenuen, zure bikote Raul kanpoan zela, eta gero bera itzuli zenean Mexikotik, musika jarri zion?
Lehenko erakutsi egingo zion poema, Gorka.
Ah, vale, Lehenbizi poema erakutsiko zenion, zein izan zen bere reakzioa?
Ah, bueno, hori bidali nion berehala, ja, o sea, gauan bidali nion eta ba geratu zen apur bat harrituta, zuen ezer ulertzen, baina bueno.
Zer zen, lehenengo poema ala?
Ez, ba nuen beste bat bai gure harremanari buruz ere, baina bueno, hau desberdina zen eta berari harrapatu zion apur bat hor atzerrian eta han goiza zen hemen gaua eta bueno, bera zegoen hor ba bere gauzak kudeatzenan, ezta, osea taldearekin eta baina bueno, gero bueltatu zen eta hitz egin genuen eta hori hitz egin genuen horri buruz agian sortzea hortik abesti bat, baina hori eramatera beti pentsatu dugu eramateko arte espazioetara, osea arte erakusketa batera edo museo batera, osea beti pentsatu dugu zentzu horretan.
Eta hori da egin duzuena? Ze orain,
bai,
zuen musika hau, zuen olerki musikatu hau entzun daiteke, aipatu dugun bezala instalazio batean.
Lau malko musuan, bostatza markabilean, zei kolpe atean, zazpi...
Esan dugu hasieran, 8-5 gora jo jarri dituzuela, borobil bat osatuz.
Hori da.
Eta gonbidatzen duzu jendea, bozgoraldu horren erdira sartzera, ez? Tartera
bai,
sartzera.
Bai, da ideia da apur bat besarkatzea, ezta? Jendea zera dakit sartzen zarenean hor ba nabaritzen duzu edo sentitzen duzu ba musikaren intentsitatea nola doan gora eta bera eta ez dakit, nik uste dut, bueno, jendeak esaten duena da hori oso unkigarria dela, ez da, sartzea hor. Osea, esperientzia, bueno, esperientzia merezi duela, nik uste dut, bai, merezi duela.
Esan duzu musikaren intentsitatea gora eta bera dabilera, jolastu egiten duzu bafle bakoitzarekin, eta horre musika entzuteaz gain, musika hori nolabait modu berezian entzuten da, bafle desberdinetatik?
Hori da, musika inguretzen zaitu, eta ba, botxa badoa pasatzen leku batetik bestera, bueno, hori da, guzti hori egin du Raulek, ez? Bera da kontrolatzen, guzti hau kontrolatzen duena, bera da ere teknikoa. Eta, bueno, komposizioa ere berarena da.
Baina, eta, bai, poemaren inguruan norbaitek esan dizu zerbait, Lur?
Bai, jendeari hori gustatzen zaio. Normalean jendeak ez da sartzen galdetzera, zeri buruz doa edo... ez daki, bueno, gero bakoitzak ere bere interpretazioa egin dezak, ez da, ze bakoitza sentitzen du bere erara, edo asmatu aldu ere zeri buruz doan.
Beraz, bai. Esperientzia inmertsibo bat da nolabait, zuek bai. Egin nahi duzuena, eta jolastuz, ez, hasieran zer dago, isiltasuna, sartzen garenean areto horretara?
Bai, zuk aktibatu behar duzu, badago botoi bat, sakatu behar duzuna oinarekin, eta azten da musika, osea, bestela, ez duzu zer entzuten.
Eta zer azten da, bafle batetik, eta gero joaten da besteetara, edo nola da hasiera
hori? Ez, hasieran guztiak doaz, baina, bueno, aldatuz doana da, uste dut abotsa bakarrik.
Nondik ateratzen dena hotsa, ez da, momentu batzuetan behar bada atzetik hitz egingo dizu, beste batzuetan aurretik, alboetatik, eta hor, ez? Ba hor, nolabait zentzumenekin jolastuz aritzen zarete.
Hori da.
Hain zuzen ere, Zaz Kultur Espazioan dago, erakusgai, azaroren 19ra arte, soinu instalazio bada, zuen lehenengoa, ez da?
Bai, instalazio, oza, soinu instalazioa bai da lehenengoa, baina, bueno, ba, Raulek baditu beste proiektu batzuk ere, beti soinuarekin lotuta. Eta, bueno, nik beste aldetik ere baditu nire lanak batez ere diseinu grafikoaren inguruan, bai.
Eta soinua, diseinua, poemak eta testuak uztartuta, zer egingo duzu orain, liburua?
Urrengo pausua, bueno, hau dago prozesuan, urrengo pausua izango da, bueno, publikatuko dira abestia aterako da plataforma digitaletara aterako da urriaren 28an. 27an egongo da hitzaldi bat hor justu SAS Kultur espazioan Eta gero, badugu, labean daukagu, zazpi pulgadako vinilo bat. Hori nahi dugu argitaratzea Durangoko liburu eta disko azokan. Espero duguan izatea.
Eta bertan bilduko da kanta hau, adibidez?
Hori da, kanta hau, eta gero beste bertsio bat. Osa dago, alde, bi alde dituenez, viniloak, ba, alde batean egungo da hori, eta bestean nolabait abestiaren oi hartzunak. Osea,
beraz, kanta berbera izango da, baina bi bertsio desberdinetan, viniloaren aurpegi bakoitzean bana.
Hori da, hori da. Eta gero espero dugu ere, ba, instalazioa eramatera Durangora.
Baina, Durangoko azokan ere jarriko duzu instalazioa.
Hori da ideia.
Asmoa, asmoa duzu.
Hori da, hori da ideia. Arizarete
Gerediagako lagunekin hortxe, zitzartzen, nola baite.
Hori da, justu, orain tze daude, bai, guzti hori izten, bai.
Tira ba, bueno, bai, jarraituko dugu zuen pezkizan. Eta gonbidapena ingo diego entzulei, esperientzia inmertsibo hori bizi dezaten Gasteizko ZAS kulturgune horretan. Sar daitezela gela da, ingura daitezela bai. Zuen bozgorailuekin eta sakatu dezatela botoia, ea gero ze pasatzen den.
Hori da. Gauza, Instagramen ere badugu kontu bat, kuskusea txeko nahi baduzu, eta da arroba amar zenbakia eta amar atzerekin. Jarraia.
Hori da.
Oso, ondo.
Bueno, ba, eskerrik asko.
Ba, Lur Merino, eskerrik asko, zuri.
Zuei, venga. Musua ta hor.
Malko musuan bostatza markabilean zeik.